Аб дзейнасці касцёла на карысць правоў чалавека на міжнароднай арэне распавёў ксёндз Паула Радэлі, пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы пры Савеце Еўропы ў Страсбургу на канферэнцыі па гэтым пытанні. На поўначы Італіі ў Роверэта ён быў госцем мясцовага фонду Опера Кампана дэй Кадуті, які займаецца ўвекавечаннем ахвяр першай сусветнай вайны і выхаваннем моладзі ў духу міру. Папскі дыпламат прадставіў гісторыю адносін касцёла да пытання правоў чалавека, пачынаючы ад першапачатковых дактрынальных дэкларацый святога пасаду да сярэдзіны 20-га стагоддзя. У іх выказвалася нязгода з пануючым разуменнем гэтых правоў без спасылкі на трансцэндэнтнасць і належнага месца для рэлігійнай свабоды. Толькі энцыкліка «Пацам Інтэрыс» святога Яна 23-го ў 1963 годзе азнаменавала паваротны момант у гэтым пытанні, а сам аўтар прызнаваўся агульным дэкларацыю правоў чалавека, хоць і не без агаворак, як крок наперад на шляху да стварэння прававой і палітычнай арганізацыі сусветнай супольнасці. Правы чалавека сталі для святога пасаду свайго роду компасам дзеянняў на міжнароднай арэне падчас пантыфікату Яна Паўла II. Гэта было таксама вызначальным у душпастырскай дзейнасці ўсяго касцёла. У сваю чаргу пантыфікат Бенедыкта XVI гэта барацьба з пэўнай рэлятывізацыяй правоў чалавека. Цяперашні пантыфікат з'яўляецца перш за ўсё звяртаннем увагі на канкрэтнага чалавека як суб'ект права і перасцярогай ад ідэалагічнай каланізацыі, якая скажае правы чалавека ў заходняй культуры, напрыклад, сучасная гендерная тэорыя.